За даними швейцарської розвідки, шановні, Росія залишається найбільшою загрозою безпеці, стабільності та миру в Європі, а цілі Росії виходять далеко за межі України. От практично те, про що ми щойно з вами говорили, а цю новину я побачив от зараз буквально. Про це заявляє швейцарський уряд на основі щорічного звіту розвідки NDB про безпеку, власне, в Швейцарії. До речі, Швейцарія свого часу така ніби маленька гірська країна, готувалася воювати з усім Радянським Союзом. От. Але йдеться про те, що в звіті зазначено, що ситуація з безпекою в країні значно погіршилася в останні роки та минулого року. Росія прагне відновити свій вплив у Східній Європі та як глобальний гравець, а також утвердитися як велика держава. Слухайте, Росія досі самостверджується. Це якийсь період, знаєте, цього зростання, в переході від дитячого до підліткового віку, мені здається. Якась маячня, реально, але і реальна загроза. На зв'язку з нами Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас.
Вітаю вас і всіх, хто дивиться, слухає Радіо
НВ. Отже, що сталося? Україна переграла політично і інформаційно Росію, коли запропонувала почати перемир'я від сьогодні, від 6 травня, з можливістю його продовжувати. Ну, це такий був вихід, поступовий вихід на режим припинення вогню. Що зробила Росія? В принципі, практично негайно обстріляла українські міста, палало сьогодні в Запоріжжі, в Дніпрі, в Харкові, в інших містах. Знаєте, мене цікавить, можливо, ви зафіксували якусь реакцію від наших партнерів, коли Україна виходить із певними миротворчими ініціативами і одразу негайно отримує удар від Росії. Якісь реакції від наших партнерів, особливо від американських, які там намагались якось пролобіювати перемир'я лише на 9 травня?
Ну, насправді була позиція Європейського Союзу і окремий пост посла Катерини Матернової тут, яка сказала, що Росія декларує сізфайр, ну, припинення вогню, а насправді продовжує свій терор. От, ну, розраховувати на те, що американці раптом змінять свою позицію, побачивши, що Росія недоговороздатна і насправді не хоче ніякого миру, коли Трампу дуже хотілося, щоб Україна віддала незахоплені РФ території на Донбасі і в такий спосіб взяти собі на прапор чергову в лапках перемогу. І тому Вітков і Кушнер, які збиралися їхати до Києва, але відтерміновують цей візит, тому що немає предмету домовленостей, тому що не вдалося дотиснути Україну до абсолютно неприйнятних речей, які, якщо просто так відверто казати, це мала би бути капітуляція, а натомість ми бачимо страх Путіна щодо дронових атак, ми бачимо проблеми економічні, це високий рівень інфляції, стагфляція фактично, ми бачимо заборгованість перед регіонами 1 трильйон 800, про що свідчить, що дефіцит з бюджетом і продовжувати війну, так як це було раніше, маючи і фонд благосостояння 150 мільярдів, з якого залишилося втричі менше, і маючи купу проблем з рекрутингом, і Путін, я не думаю, що наважиться на загальну мобілізацію, скоріше на вторгнення в одну з країн східного флангу НАТО, ніж він візьме цей ризик якихось тертя. І так далі. Перепрошую, про сьогодні багато було зустрічей з дипломатами, і ми робили окремий захід від перемоги над нацизмом до перемоги над рашизмом, що потрібно зробити, яка стратегія Європи для подолання російського імперіалізму. І англійська мова в голові досі.
Все добре. Це ж англійська мова, в принципі. Це корисно. Корисно спілкуватися із світом. Слухайте, а скажіть, будь ласка, от ви зараз згадали про те, що Вітков і Кушнер сподівались на капітуляцію України. Фактично. Ну, вони це так не називають, звичайно, але фактично, так? Але взагалі, звідки всі ці розмови про капітуляцію? Хто нам це постійно нав'язує? Це при тому, що от ви досліджуєте, що відбувається на Росії, а в середовищі всіляких там зет-блогерів і пропагандистів. Там істерика насправді. Вони говорять про те, що в результаті війни, яка триває більше, ніж Велика Отечественна, довше, Росія не здатна захопити, бодай, одну область України. От мене завжди цікавлять ці наративи. Хто постійно нав'язує цю історію про капітуляцію України? Ви відстежили ці джерела? І взагалі, які інформаційні приводи для цього є? Вони на карту взагалі дивляться?
Ну, дивіться, це ж історія не сьогодні почалася. Тобто ще перед тим, як Трамп був обраний, я думаю, що різними каналами відбувалися розмови русських з адміністрацією Трампа. Ось, і вже тоді, коли Трамп став президентом вдруге, ми чули, давайте нагадаємо всі ці заяви, у вас немає карт, у вас там президент-корупціонер. Тобто вони намагалися за рахунок, як я думаю, їм пояснили росіяни, слабшої сторони досягти якогось, як і росіяни американцям продавали, завершення війни. Тому весь 25-й рік ми змарнували чи витратили для того, щоб заспокоювати Трампа, для того, щоб погоджуватися, хоче зустрічі Трамп України з Росією, Путіна з Зеленським в Стамбулі, чи ще ми готові їхати. Треба перемовини, ми готові сідати і домовлятися. І тільки, щоб не ми були звинувачені, що ми не налаштовані на завершення війни. Ми забрали слово «перемога», яке в 24-му році ще був цілий план перемоги Зеленського. Ось, натомість перейшли до такої пом'якшеної версії завершити війни, нам треба мир, треба берегти людське життя. От, тобто ми забули про справедливе покарання, ми не говоримо про те, що Росія чинить геноцид, от, і не вимагаємо визнання цього. Добре, що хоча б просувається спецтрибунал, тому що без покарання за ті злочини не буде ні шляху до сталого миру, як і не буде, як і немає гарантій безпекових, які нам обіцяли. Але в результаті виявилося за цей період, що Україна стала гарантером безпеки для Європи, а не НАТО і не США. Україна єдина має ті технології, які потрібні країнам Затоки. І вони просять нас допомогти. Тобто Україна суб'єктно за весь цей час продемонструвала, що ми не підемо на жодні поступки. Ось тим більше територіальні з приниженням на рівні капітуляції віддати ті землі, які ніколи Росія не захопила. Це такого не було взагалі в історії ні воєн, ні дипломатії. Тому це таке ноу-хау, яке нам намагалися продати росіяни через тиск американців на нас.
Просувається спецтрибунал, абсолютно справедливо ви зауважили. Сьогодні надійшло повідомлення, що Європейський Союз приєднується до спецтрибуналу щодо злочинів Російської Федерації, воєнних злочинів. Але прошу відмітити, пані Ганно, а цей спецтрибунал просувається лише в Європі, не в Сполучених Штатах Америки. І, до речі, знято з порядку денного питання про репарації Росії. Ну, просто знято. Його ж фактично зараз це ніде не звучить. Чим закладається міна під майбутній світоустрій? Тобто що? Створено прецедент, коли можна прийти в чужу хату, спалити її частину, так, знищити, зруйнувати, повбивати людей, і за це нічого не буде. І в цьому, мені здається, що європейці також мають продемонструвати свою політичну волю. Треба віддати їм належне. От в питанні спецтрибуналу, та, вони це зробили, і зробили дуже ефектно, напередодні дійства, яке планує Путін в Москві із своїм парадом. Так, а яке ж питання у мене до вас було? Питання було щодо карт. От ви згадали, що да, нам говорили, у вас немає карт, а ось тому слухайтеся, що ми кажемо, здавайтеся і все таке інше. У нас з'явились карти. Я думаю, неочікувано для дуже багатьох гравців. Можливо, всім це, не всім це приємно, так? Але ці карти з'явилися. На Росії запалало, причому точково запалало. Нам же не потрібно вибивати там вікна в квартирах у росіян. Запалали нафтопереробні заводи, те, що живить цю війну, так? А що ви думаєте, Далі Україна відчуває на собі певні заборони, куди нам бити і куди не бити, що було раніше досить активно. Нам навіть, я пам'ятаю, був епізод, зафіксований нашими іноземними колегами, що нам заборонили бити по скупченню російської військової авіації, коли Україна могла знищити там десятки російських бойових літаків, і це дало можливість росіянам перевести їх, перебазувати в інші місця. Так от зараз, коли, знаєте, так реально стурбовані в Москві, вдарить Україна по параду чи не вдарить, а нам продовжують щось забороняти робити, як ви думаєте?
Слухайте, нас це не повинно турбувати. Нам важливо показати, що супереч різних прохань, чи це буде США, чи з Європейського Союзу, ми маємо далі демонструвати свої карти. І навіть якщо символічно над Красною площею з'являться кульки жовто-блакитних кольорах або дрони, які, може, не вдарять по якихось об'єктах, але пролетять чи довкола десь Москви, то для делегітимізації Путіна в очах російських громадян це найкраща наша стратегія. Чому? Тому що зараз бункерний страшенно наляканий, він боїться змови, тому що операція «Наступник», я думаю, вже визріває. І для Путін зараз і не Сталін, і не розводящий. І в цьому контексті для нас це хороша можливість і на фоні дефіциту їхнього бюджету, і падіння стратегічних галузей промисловості, і недофінансування регіонів, які були критичні, і проблем з рекрутингом, які в них реально є, тому що вони зараз несуть величезні втрати на фронті, і вони не можуть їх компенсувати. Я вже кажу, що загальна мобілізація, яку теж не наважуються оголосити, це буде порушення певного договору, що ми робимо СВО, яке мало тривати там, не знаю, кілька днів чи кілька тижнів, а вже триває, почався п'ятий рік. Тому в Путіна реально величезні проблеми, і про це пишуть і західні преси, і розвідки. Але тут, чи є в Заходу стратегія дотискати Росію і через колапс економіки говорити не просто про режим change, про зміну режиму, зміну Путіна, а про деімперіалізацію, стратегічні речі, як колись боялися розвалу Радянського Союзу, але потім зрозуміли, що це пішло тільки на користь. І в цьому контексті Україна цими дроновими атаками показала, що ми не боїмося переносити війну на територію РФ. І ми це робимо дуже майстерно, операція «Павутина», постійні наші санкційні пакети. Я дякую Богу, дякую всім, хто причетний до цих санкційних пакетів, бо це якраз і є цей ефект підриву довіри до Путіна, який і в очах Заходу, який самообмежив себе тим, що стримував і нам надання допомоги, і не виробив стратегії щодо Російської Федерації, в якій один з сценаріїв – це дезінтеграція РФ або зміна режиму, чи можливість для деяких республік, які б скористалися, як після розвалу Радянського Союзу, Чечня скористалася, на рівні Башкортостану, Татарстану були тільки декларації про незалежність. Але це важливі процеси. І тому європейські еліти, Європарламент, крім розмов з хорошими русскими, мали би включати в діалог представників республік, ось національно-визвольних рухів, а наша Верховна Рада уже третій рік в парламенті зареєстровано законопроект, понад 80 авторів, ось, але немає політичної волі, бо були так звані перемовини.
Буксує.
От, а це законопроект про державну стратегію у взаємодії з національно-визвольними рухами республік на території РФ.
Буксує політична воля. Дозвольте кілька моїх реакцій. Знаєте, я думаю, що кульки там десь над Москвою нас вже не влаштовують. Тисячу кілограм...
Я
розумію, дайте я зараз скажу. Тисячу кілограм бойова частина на борту кожної ракети. Кульками ми вже питання не вирішимо. Ось, і дуже вдало ви сказали про руку Бога. А я згадав, от дивлячись на те, як палають російські НПЗ, я, знаєте, я згадав, що у Бога немає інших рук, окрім наших. Путін продемонстрував свій страх. Послухайте, ну це ж реально. Реально злякався, і його оточення побігли до Трампа домовлятися. Давай там перемир'я на 9 травня і все таке інше. Оцей страх, який Путін продемонстрував публічно на весь світ, як ви думаєте, це підбадьорило наших європейських партнерів?
Ну тут не тільки страх Путіна, а так само і його оточення. Тому що багато учасників воєнних злочинів, які теж будуть в цьому трибуналі, генералів, вони розуміють, що якби не тільки доля тих, хто літав з якихось поверхів, ну, зачистка була, але їх можуть там, ну, вони можуть не дійти додому, чи не доїхати кудись там на якесь завдання, і вони вимагають від Путіна якихось гарантій фізичної безпеки, а він не може їм це забезпечити, попри там певні зусилля Федеральної служби охорони і так далі. Тобто це говорить про те, що треба, щоб, як то кажуть, підхитати цю всю їхню систему, яка зараз стає як коло з наглиняних ногах. І тому зараз наше завдання якраз сказати нашим європейцям не бійтеся, тому що вам дешевше і значно вигідніше в стратегічному плані це поразка Росії, колапс їхньої економіки. Просто вони не знають, які будуть далі сценарії. В них є певні проблеми з imagination, з картинками. А що буде, якщо от завтра реально колапс економіки? Як це затягнеться? Країна з ядерною зброєю, які будуть впливи мусульманських якихось рухів, Китаю. От, тобто вони втратили, знаєте, атрофувалося оце відчуття лідерства в Європі. Тому що за всі ці роки, коли вони були під американською парасолькою безпековою, тобто десь немає оцеї суб'єктності. Хоча саміт, який на цьому тижні відбувся в Єревані, це теж певна заявка, що Європейський Союз бачить ослаблення Росії і розуміє, які інтереси є в Південному Кавказі, Вірменія, Грузія, Азербайджан, і як важливо відстоювати ці інтереси, тому що цей шанс дала Україна, сплативши кров'ю можливість Європи зараз нарешті не дивитись на Вашингтон, а виробляти свою власну суб'єктну політику, геополітику.
Пані Ганно, у нас просто менше хвилинки вже лишається, а от і в контексті законопроекту, на який не вистачає політичної волі щодо роботи з різними етносами в Російській Федерації, а ви думаєте, є шанс зараз підняти республіки, наприклад, Північного Кавказу?
Дивіться, є певні процеси, які, скажімо, час яких настав. Ось. І що тригерне їх, і я думаю, що там не тільки Республіки Кавказу, ось, так само, я думаю, і соціальне незадоволення інших груп. От, і ви знаєте, є якісь речі заплановані, як розпад імперії. І хочеться це Заходу, не хочеться. Буде це Трамп штучно стримувати, не впроваджуючи жорсткі санкції. Не буде. Але це відбудеться. Як Радянський Союз розвалився, так розвалиться і Російська Федерація. Україні важливо бути сильною, мати свою стратегію і мати свій план, щоб вибудувати свою власну гру з тими незалежними республіками, які повстануть. І ми ще з вами поїдемо в велике турне від Республіки Дей-Уралу через Байкал, далі поїдемо в Якутію, може японці трошки дух самураїв прокинеться. І це, як то кажуть, справедливо, історично правильно. І тут Україна має показати своє лідерство не тільки в плані власної перемоги і покарання агресора, але більш амбітну ціль і місію в 21-му сторіччі.
Дякую вам. Мені б дуже цікаво було б разом з моїми чеченськими друзями, які пройшли дві війни Росії проти Чечні, побувати в Грозному. Я думаю, що це амбітний план. Ганна Гопко з нами була на зв'язку, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, дякую вам. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!